Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o tome da li je opozicija u Republici Srpskoj, koja je nakon poraza na prošlogodišnjim oktobarskim izborima pretio raspad, uspjela da se konsoliduje. Sagovornici su Nebojša Bukanović, opozicioni poslanik u Skupštini Republike Srpske, i Žarko Papić, politički analitičar iz Sarajeva. Bilo je reči o tome da li je završeno preletanje opozicionih političara pod okrilje vlasti. Koliko je takvo ponašanje pojedinih opozicionara doprinelo da ljudi izgube povjerenje u opoziciju? Zašto se ne mogu ponoviti masovni mitinzi kao što su bili protesti Pravda za Davida? Koliko je snažna policijska represija u Republici Srpskoj? Zašto je za opoziciju važno da se distancira od nacionalističke ideologije? Koliko su bošnjačke partije odgovorne što se Dodik okrenuo Srbiji i Rusiji? Kako se Dodik i Vučić međusobno ispomažu? Da li je Vučićeva podrška bitna za Dodikov opstanak na vlasti? Zašto Srpska pravoslavna crkva snažno podržava Dodika, kao i o tome koliko je dolazak Mirka Šarovića na čelo Srpske demokratske stranke doprinelo konsolidaciji opozicije u Republici Srpskoj. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li opozicija u Republici Srpskoj diže glavu. Naši sagovornici su Nebojša Vukanović, opozicioni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, i Žarko Papić, politički analitičar iz Sarajeva. Gospodine Vukanoviću, nakon oktobarskih izbora prošle godine u Republici Srpskoj je počeo raspad opozicije. Mnogi opozicioni političari, među njima i lideri stranaka, prešli su na Dodikovu stranu i bili nagrađeni unosnim položajima. Da li je završeno preletanje iz opozicionih partija pod okrilje vlasti?
Pa ja vjerujem da nije, da će biti još ljudi koji koketira sa vlašću, ali to po mene nema bitnog uticaja na raspoloženje javnog mijenja, jer većina građana Republike Srpske ne samo da je nezadovoljna, već je ogorčena stanjem u kome se trenutno nalazi Republika Srpska kao i Bosna i Hercegovina, i nije bitan broj ljudi u opoziciji koji će se boriti protiv vlasti, bitno je da je ta borba iskrena. Svakako da su veliku štetu napravili ti takozvani papci poput Stevandića ili Dragana Čavića, sadašnji direktor Elektrokrajine, koji su prodali vjeru za večeru i koji su otišli u protivnički tabor. Gospodin Čavić je izašao iz opozicije u oktobru u pro forme, vjerojatno da je on mnogo prije toga, kao i Orban Petrović, dio starih udbaških struktura, tako da vjerujem da su oni mnogo prije toga radili, imali dogovor sa Dodikom, samo su tada skinuli su velo i pokazalo se u stvari gdje se oni nalaze. Nažalost, puno je to uzrezvalo apatije među narodom, ubile vjeru kod ljudi, kod mnogih, da postoji iskrena opozicijona borba, a to je Dodikov cilj. Dakle, Dodik kupuje svoje političke protivnike i misli da će na taj način riješiti sve probleme. On guši opoziciju, vidjeli se da je istinska opozicija potpuno istisnuta iz javnog servisa, sa radije, televizije Republike Srpske, iz Crne, iz većine medija, i on jednostavno pokušava da uguši svako opoziciono djelovanje kao i svaki diktator radi. Ono isto, ono školski primjer šta rade diktatori, ponavlja sve što su radili slični moćnici u prethodnom periodu.
Gospodine Papiću, po vama, da li je zaustavljen raspad opozicije u Republici Srpskoj?
Ja mislim da jeste, ali dodaću par elemenata. Ja prvo mislim da je preletanje, dakle napuštanje tih takozvanih preletača, papaka, opozicionih stranaka, za same opozicione stranke veoma dobro. Vukanović je upotrebio izraz iskrena opozicija, upravo se o tome radi. Dakle, opozicione stranke sad će time jačati. Manje je oni koji mogu koketirati sa vlašću, i time se razbija fama da su svi isti, svi su političari isti. Bitno je za svaku opoziciju i u Federaciji i u Republici Srpskoj da tu tezu i famu razbije. To je jedan aspekt. S druge strane, SDS prije svega se uspio konsolidovati. Među ostalog i zato što su ga napustili ove koji su ga napustili. Dodati moment koji otvara prostor opoziciji za oživljavanje je godinu dana pat pozicije u Bosni i Hercegovini oko formiranja vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. Dakle, otvara se prostor za ozbiljnije političko djelovanje. Ali ono što mislim da je najvažnije, u opozicionim partijama u RS-u su se pojavile mlade snage koje bez ikakvih hipoteka, neće se niko naljutiti što ću ja pomenuti gospodina Vukanovića i Stani Vukovića i gospođu Trivić, koji jednostavno na drugi način, drugim jezikom, oštrinom i pameću razbijaju neku močvaru u kojoj politički živimo i u Federaciji i u Republici Srpskoj. Mislim da je to najvažniji faktor za oživljavanje opozicije.
Gospodine Vukanoviću, pomenuli ste apatiju koja je nastala nakon ovih preletanja. U stvari, narod je izgubio poverenje u opoziciju jer ljudi kažu, mi smo za njih glasali da se bore protiv Dodika, a oni, čim smo ih izabrali, prodali su se za privilegije. E koliko to nepoverenje i danas prati opoziciju?
Pa to je, vjerujte mi, i ključni problem, jer evo, imate činjenicu da je Ognjen Tadić 3 puta bio zajednički kandidat opozicije protiv kandidata Miloradu Dodiku i da je prošle godine i on, kao eto, jedan od, možemo slobodno reći, lidera ujedinjene opozicije, otišao u DNS u vladajuću stranku, iako je čovjek bio predsjedavajući Doma naroda i sve je dobio od opozicije. Milorad Dodik zna, on je beskrupulozni makijavelista, koga interesuje samo opstanak na vlasti po svaku cijenu i on radi ono što su školski primjer, dakle, kontrolisati medije, spinovati javnost, podizati nacionalne tenzije i diskreditovati opoziciju poput njenih izdajnika i prodanih duša njenim redovima. Međutim, vjerujem da se polako odvaja šito od kukolja i vidjeli ste da sadašnji poslanički klubovi SDS-a i PDP-a su potpuno u skupštini, mogu reći, preuzeli inicijativu da se vlast povlači, da ne diskutuju i vidite da nije ošte važan broj poslanika koji ostao u opoziciji. Važno je da se oni istinski bore, da ne kalkulišu, da ne gledaju lične interese i narod to prepozna i vjerujte mi da se već sad može osjetiti posebno u Banja Luci većih gradovima. Što ide to manji grad, to je situacija teža, ali u Banja Luci, u Bijeljni, Sarajevu i svim većim gradovima vjerujem da je potpuno promijenjeno javno mijenje i vjerujem da će narod prepoznati istinske borbe, jer ovdje ne treba samo promijeniti vlast, već treba promijeniti nakaradni sistem koji je oličen u Miloradu Dodiku, koji je stvarno uništio sve institucije, privatizovao državu i napravio jedan provizorium. Mi govorimo za Radio Slobodna Evropa, vjerujem da je ovo najneslobodniji i najokupiraniji dio Evrope, Republika Srpska i Bosna i Hercegovina.
Gospodine Papiću, po vama, koliko je ova apatija koja je zavladala nakon ovog preletanja, posle izbora, koliko ona danas u stvari pogađa opoziciju, koliko je ona prepreka za opozicionu aktivnost?
Pa svakako jeste, ali nije ona jedini koren uzrok generatora apatije. Pazite, 20-ak i više godina, i tu da budemo direktni, ni opoziciona, ni poziciona partija nije nevina, se proizvode nacionalne tenzije, proizvodi se strah od onog drugog. To je onda neka vrsta ideološkog pokrivača koji omogućuje sve moguće malverzacije, od privatizacije pljačkaške do korupcije, nepotizma i tako dalje, jer Bože dragi, to rade naši, pa rade i oni tamo, prema tome to je sve u našu nacionalnu korist. Dakle, i to je jedan uzrok. Ja mislim da je za opoziciju u Republici Srpskoj, posmatram stvari iz perspektive Bosne i Hercegovine, bi bilo veoma važno da napravi neku vrstu, hajmo reći, ideoloških odmaka sa time što je nacionalistička propaganda i nacionalistička politika. Jer iz te politike ide optužbe na njih da su izdajnici. Prema tome njihovo, ajde recimo, najveći mogući interes da razbija platformu iz koje onda izviru kritike da su oni izdajnici. Mislim da bi to bilo potrebno, a istovremeno ne bi doprinelo samo stabilizaciji ili demokratizaciji političkih prilika u Republici Srpskoj, nego u čitavoj Bosni i Hercegovini.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li opozicija u Republici Srpskoj diže glavu. Sagovornici su Žarko Papić, politički analitičar iz Sarajeva, i Nebojša Vukanović, opozicioni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Vukanoviću, šta je bilo sa onom energijom koja je okupljala ljude na mitinzima Pravda za Davida? U pojedinim momentima na tim protestima se okupljalo i po 10.000 ljudi, a danas se na protestima teško okupi 1.000.
Okupljalo se nekoliko desetina hiljada ljudi, bio jedan veliki skup upravo uoči izbora. Znate, u Srbiji su ubistva pokojnog Stambolića, Ibarska magistrala, brojna ubistva su riješena tek kad je Slobodan Milošević pao sa vlasti, kad su se otvorili dosijeji i kad se je vidjelo šta je radila tajna policija Srbije. I ovdje znaju ljudi da će se ubistvo Davida Dragičevića, kao i ostala neriješena ubistva od pokojnjeg Vukelića i ostalih, riješiti tek kad ova vlast se skine i kad se demontira ovaj nakaradni sistem. I ljudi su očekivali da će doći do promjene na izborima, jer je to osnovni preduslov da bi se to ubistvo rasvijestilo. Milorad Dodik je i prije izbora rekao da će Davida Dragičevića, kako je nazvao mangupa, maknuti sa trga, i on je to učinio prvom prilikom. Dakle, vi znate da je tamo došla policija, da je upotrijebila ogroman represivni aparat. Sjećate se da je uhapšena i Suzana, njegova supruga, i mnogi pripadnici grupe Pravda za Davida. Dakle, oni su uspjeli silom da spriječi okupljanje ljudi na trgu Krajine, pohapsili su već broj ljudi, napisali prijave. Dakle, ogroman je policijski represivni aparat, ljudi sa palicama, sa punom opremom, specijalne snage su došle da razbiju grupu za Pravda za Davida, oni su na silu ukljeni. Tu treba reći tri stvari: da je vrlo sramna uloga dobrog dijela međunarodne zajednice koji je prečito gledao to nasilje, kršenje osnovnih ljudskih i građanskih prava, i imate naravno negativan utjecaj što se ovdje u mnogome govori i vlasti u Srbiji oličene u Aleksandru Vučiću, koji je nekada bio pobačaj i politički abortus, kako ga je zvao Dodik, da bi se posle toga oni naprasno zbližili, i sada je Vučić također širi te priče o rušenju Republike Srpske i Vučićevi mediji poput Informera i ostali. Tako da Dodik ima veliku podršku iz dijela crkve koju plaća od Vučića i naravno od stranih centara moći koji mu tolerišu to njegovo bahato i osvino ponašanje, i naravno ti su protesti razvijeni zbog ogromne količine sile i nasilja koja je upotrebljena prema običnim građanima koji su samo tražili istinu i pravdu.
Gospodine Papiću, mislite li vi da je represijom i silom Dodik faktički uspio da uguši tu energiju koja je postojala i koja se ispoljavala u protestima Pravde za Davida?
Pa dijelom svakako da, ali ne samo ili ne prije svega represijom i silom. Pazite, onog momenta, ja se ponovo vraćam na tu tezu da nacionalno orijentisane partije logički završavaju na nekim nacionalističkim ideologijama, odbrani svoga, homogenizaciji sopstvene nacije i biračkog tijela, i na tome se prije svega, nezavisno od represije, represija je prateći moment. Sve je tačno što je Vukanović rekao, ali govorim o tome, važnije je ovo drugo o čemu govorim. Dakle, to onda na neki način ubija bilo kakav individualizam, tera građane u apatiju, a s druge strane naravno jako sužava prostor opoziciji. I zato se vraćam stalno na osnovnu tezu, mislim da bi za opoziciju bilo veoma, veoma važno da se odmakne od toga što je neka vrsta nacionalne odbrane. Čini mi se da bi to bilo važnije i to bi gušilo korene ovoga.
Gospodine Vukanoviću, Dragan Mektić, ministar unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine, povodom nabavke velike količine oružja u Republici Srpskoj, kaže da se oružje ne nabavlja da bi se branila Republika Srpska, kao što tvrdi vlast, već da bi se upotrebila protiv Srba. Delite li to mišljenje?
Ministar bezbjednosti sigurno ima pristup tajnim informacijama i on vjerojatno zna o kakvoj se i kolikoj količini naoružanja naradi, kako se ona dijeli, tako da ja nemam pristup arhivi tajne službe OSE i da mogu da detaljnije o tome govorim, ali činjenica je da se trenutno najviše ulaže u Republici Srpskoj u policiju. Da imate nabavku oklopnih vozila, da imate nabavku helikoptera, da imate nabavku novih vozila, da imate nabavku pušaka, pištolja, policijske opreme, da se povećava broj policajaca, i Milorad Dodik jasno, kao i svaki diktator, pokušava da ojača te snage koje će ga sutra, eventualno kad dođe do masovnih protesta i masovnog izljiva nezadovoljstva, da će ga one braniti. Ja vjerujem da je to uzaludan posao, ali što se tiče odbrane, po mom skromnom mišljenju, za Bosnu i Hercegovinu je bilo najbolje da se demilitarizuje i da ima malu vojsku koja bi služila za pomoć u vanrednim situacijama i specijalne snage za borbu protiv terorizma, a da se tih 300 miliona maraka, 400 koje se godišnje koriste za Ministarstvo odbrane, da se koriste za gradnju hidrocentrala, privrede, objekata, da ljudi žive, jer vi znate da Bosna i Hercegovina se graniči sa Crnogorom, Srbijom i Hrvatskom, tako da je po meni besmisleno da Bosna i Hercegovina ima oružane snage koje ratuju i ne znam protiv koga bi se moglo iskoristiti oružje za obranu od nekog spoljnog neprijatelja. Ne vidim nikakav sukob mogući u budućnosti, ma koliko vi lažni populisti i lažni demagozi, jer nije Dodik jedini, njegovi najveći pobratimi savjetnici su Bakir Izetbegović i Dragan Čović, lideri od Hrvata i Bošnjaka, koji jedni drugima nabacuju loptice, ali ja ne vidim nikakvu mogućnost bilo kakvog sukoba sa spoljnim neprijateljem, a vjerujem da su oni spremni koliko su oni izgubili kontakt sa realnošću, znaju kako su zlo počinili i koliko su daleko spremni idu od obrane svojih pozicija da bi sutra bili spremni da upotrebe i oružje protiv svog naroda. A kako su spremni da upotrebe silu, najbolje govore upravo ovi protesti koji su bili protiv grupe Pravda za Davida, kada su vidjeli da tamo bili starice, žene i djeca, su došli do zuba naoružani sa palicama, pancirima, da tuku i otimaju djecu, i to je stvarno bilo užasno, i danas nakon skoro godinu dana prisjeti se toga.
Gospodine Papiću, kako vi gledate na ovu činjenicu da vlast u Republici Srpskoj najviše para ulaže u opremanje policije?
Pa pazite, ja također ne raspolažem podacima da bi to mogao argumentovati. Ako je to tačno, onda je sasvim sigurno pogrešno i nije baš dobro namjerno. Samo sad se vraćam na Mektićevu izjavu, ona je stara više od godinu dana, i dozvolite mi da budem direktan. Ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine, gospodin Mektić, stvarno ne zaslužuje da bude na tom mjestu. Ja definitivno nakon njegovih Twittera u kojima koristi jezik koji koristi, ne mogu da vjerujem ni u što je on rekao.
Gospodine Vukanoviću, Milorad Dodik u posljednjih godinu dana više vremena provodi u Beogradu nego u Banja Luci. Verovatno misli da mu podrška Aleksandra Vučića, koja je očigledna, da će mu pomoći da što duže vlada Republikom Srpskom. Koliko je Vučićeva podrška bitna za Dodikov opstanak na vlasti?
Pa ja mislim da je Vučićeva podrška ključna, ne samo bitna, već ključna. Sjetite se da je 2014. godine Dodik opstao na vlasti sa manje od 6.500 glasova razlike. Dakle, svega 4.000 ljudi je odlučilo da SNSD ostane na vlasti 2014. godine, a tada se Vučić snažno uključio Dodikovu kampanju, iako igrao na dvije strane, i poslao je patrijarha. Ovdje još ću jasno da kaže da je vrlo štetno i pogubno što se vjerske zajednice miješaju u politiku, i imate činjenicu, pa ćemo se vratiti na Srbiju, da islamska zajednica je veoma bliska SDA, katolička crkva i mnogi biskupi su veoma bliski HDZ-u, a da su mnogi vjerski velikodostojnici Srpske pravoslavne crkve, a tu prije svega mislim na Grigorija Dorića, koji je sada za sreću vladika njemački i patrijarha Irineja, koji uvijek kad je krizan trenutak dođu i pomognu Dodiku. Vi znate da je patrijar došao 2014. da otvori spomenik Stefan Nemanji, pa je 2016. došao pred lokalne izbore, pa je ove godine 2018. patrijarh došao dan ili dva pred izbore u Bakinci u Loktarše kod Dodika da bude kum hrama i da ga pohvali, da kaže da je Milorad Dodik dobar, da treba da ostane na vlasti. Sada se dobio orden, nakon par dana Dodik je dao crkvi 2 miliona maraka iz budžeta, dakle jasno je da je taj orden Svetog Save kupljen i da je to sramno što rade vjerske zajednice, treba razvojiti crkvu od politike. Sa druge strane, Dodik je svjestan da je dobar dio svojih novaca, i vi znate da mu se tamo nalazi vila i brojni biznis, isklonio u Srbiju, i on zna da Vučić, kao koji je bio koordinator službi bezbjednosti, zna odlično njemu sve podatke, i kada bi se Vučić okrenuo i Vučićevi mediji protiv Dodika, kada bi se rasvijetlo afera, treba samo reći da nikada iz Srbije nije došao zvaničan odgovor kako je Dodik dva puta prebacio novac za famoznu vilu koju je kupio na Dedinju, gdje je lažno tvrdio da je koristi ambasada Izraela. Dakle, Dodik je svjestan koliko je Vučić opasan, koliko on ima saznanja na njemu i da bi mogao izgubiti vlast kada bi se Vučić okrenuo protiv njega. Međutim, oni su gotovo ista vrsta vladara, apsolutista koji kontrolišu medije, guše opoziciju, vladaju kao savremeni tirani, jedan drugo pomažu, i za mene je ta politika Aleksandra Vučića vrlo, vrlo licemjerna, jer treba imati u vidu da kada je Dodik podržavao Borisa Tadića i kada je nazivao abortusom sadašnjeg predsjednika Srbije i bivšeg Tomislava Nikolića Aleksandra Vučića, da je upravo lider opozicije Mladen Bosić pozvao građane porijeklom iz Republike Srpske i Krajine u Srbiji da glasaju za Nikolića, da je to možda bilo ključno da Nikolić u drugom krugu i dođu da prednjaci na vlast. Umjesto da se zahvali, Vučić je zabio nož u leđa, ali Vučić očito Dodik treba zbog izdaje na Kosovu, da svima jasno da Vučić vodi jednu klasičnu izdajničku politiku, da će on uskoro da prizna nezavisnost Kosova u nekom obliku, i da mu je tu jako bitan Dodik, koji zbog kontrole medija u Srbiji važe kao neko koji je to baš neki veliki patriota. Vi kad neke pričate Srbiji, oni misle da je Dodik neki srbini patriota. Svaki put kad je u krizi 2016. Vučić mu je prebacio preko poštanske štedionice 60 miliona, sad mu prebacio 50 miliona. sa druge strane Telekom Srbije služi za pranje para i za izvlačenje preko njihovih povezanih firmi, tako da su njihove veze po meni ključne između Dodika i Vučića.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li opozicija u Republici Srpskoj diže glavu. Sagovornici su Nebojša Vukanović, opozicioni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, i Žarko Papić, politički analitičar iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Papiću, koliko je Vučićeva podrška ključna za Dodikov opstanak na vlasti?
Ja se bojim da od drveća ne vidimo šumu i ne bi volio da ovaj razgovor ide bukvalno u jednom smjeru samo. Dakle, ja stalo pokušavam da otvorim neke ozbiljnije teme. Hajde, počet ću da odgovor na ovaj način. Dodikova orijentacija na Srbiju pa Vučića i orijentacija na Rusiju pa Putina otvara drugo pitanje. Šta se to desilo da čovjek koji je prije 10 godina bio prozapadno orijentisan, definitivno i vrlo konkretno, okrene se na istok, ako mogu da pojednostavim? Nije reč samo o njegovom izboru. Reč je jednostavno o tome da, uslovno rečeno, druge, prije svega bošnjačke političke partije, ni na koji način nisu, ajde recimo, bile kooperativne kad je reč o bilo kom otvorenom problemu Republike Srpske. Sjeća li se iko takozvane reforme pravosuđa kad je tadašnja visoka predstavnica Evropske unije prije više od 10 godina dolazila u Banja Luku, pa neće biti referendum, bit će strukturni dijalog oko pravosuđa. Ništa se nije desilo 10 godina. Dakle, iz te situacije ponekad imam utisak, Dodik uopšte ovdje nije bitan ili nije najviše bitan, imam utisak da nekome odgovara da tretira Republiku Srpsku kao neprijateljsku teritoriju, a u drugom smislu da je prosto izgurava, odbacuje iz Bosne i Hercegovine. To je jedan aspekt. Drugi aspekt, Vukanović je upotrebio izraz Vučić je izdati Kosovo. Ja moram reći da je tu opet se pojavio termin izdaja i odsustvo suočavanja sa realnošću. Vučićeva pozicija na zapadu je bazirana na dvije stvari. On je jedini lider u Srba, kako god to zvučalo, koji prihvata realnost i želi da na ovaj ili onaj način problem Kosova riješi dugoročno, takozvanim kompromisom. Bilo to razgraničenje, bilo to nešto drugo. A drugi stup na kome Vučić počiva je okrenite, obrnite, budimo objektivni, ozbiljan ekonomski oporavak Srbije. Dakle, dva su pitanja. Zašto je Dodik od zapada se okrenuo na istok? Nije on jedini kriv. I broj dva, Vučićeva podrška Dodiku, naravno mu treba zbog Kosova, ali Vučić želi da riješi problem Kosova. Ako je to izdaja, onda ja stvarno prvo ne prihvatam da je to bilo kakva izdaja, to je jednostavno pokušavanje da se realan problem na realan način riješi. Definitivno mislim da je to veoma, veoma važno pitanje i dakle to nije izdaja, to je spašavanje Srbije.
Dobro, sad smo se udaljili od ove glavne teme, očigledno oko Kosova nema saglasnosti. Gospodine Vukanoviću, opozicija se u posljednje vrijeme konsoliduje. Mislite li da je tome doprineo dolazak Mirka Šarovića na čelo Srpske demokratske stranke?
Svakako. Mislim da je u ovom trenutku bilo najbolje rješenje. Ja nisam član Srpske demokratske stranke, ali sam snažno medijski podržavao da dođe gospodin Šarović, koji je prije svega postigao odlične rezultate kao ministar. Vidjeli ste da se za njega nije vezala nikad nikakva afera proteklih, evo, s manjim prekidima skoro 6 godina je ministar za spoljnu trgovinu i uspio da otvori mnoga tržišta i mnoga vrata za proizvode iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, od izvoza voća i povrća u Rusiju, od izvoza mesa u Tursku, od izvoza piletine i mlijeka u Europsku uniju. Dakle, značajno je povećan izvoz upravo zahvaljujući tim sporazuma koje je potpisao Mirko Šarović. Vrlo je odmjeren, iskusan, racionalan, uspio da opstane uprkos ovakvim snažnim udarcima pritiska Dodika, ali po mom mišljenju za predsjednika SDS-a u ovom trenutku nije mogao doći bolji čovjek od Mirka Šarovića i drago mi da se tu nalaze. Ja odlično poznajem gospodina Govedaricu, gospodina Bozića, bivše predsjednika SDS-a, za koje mogu slobodno da kažem da su sigurno časni i pošteni ljudi za koji nemaju nikakve afere niti putera na glavi za sebe, i da je recimo generalni sekretar SDS-a gospodin Latinović također postigao odlične rezultate kao gradonačelnik Gradiške, vratio dug. Vrlo pošten, sigurno vrlo pošten i odgovoran političar, i ja mislim da je to jedno zdravo jezgo oko
da treba da se okupi opozicija kako bi se ne samo slušao Milo Radović, ovdje to nije ključni problem. Ključni problem je da se napravi zaokret i da se promijeni sistem, da prestane da se posmatra država i vlast kao neki plijen koji se dobije pa se dijeli, daje se nekom neka preduzeća, javni resursi da tamo radi šta hoće. Ovdje treba uspostaviti vladavinu prava i pravnu državu i naravno treba postaviti pitanje odgovornosti i vratiti novac, a radi se o stotinama miliona i milijardama maraka koje su opljačkane od naroda i iznesene offshore zone od Kipa i raznih ostrva pa do Moskve i Rusije.
Gospodine Papiću, mislite li i vi da je dolazak Mirka Šarovića na čelo Demokratske stranke dobitak za opoziciju u Republici Srpskoj?
Ja mislim također da jeste, on je stabilizovao SDS na jedan dobar način. On jeste bio dobar ministar i jeste dobar ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, ali moram reći najviše je dobar ministar zato što on jedini radi svoj posao, ni jedan drugi ministar ne radi svoj posao. I odatle je velika razlika između njega i drugih, ali to nisu baš fantastična dostignuća, ako mogu reći. Ali mislim da je i za Šarovića i za SDS posebno dosta opasno u zadnjih nekoliko dana ulaženje u tu varijantu, pošto SNSD zajedno sa SDA i HDZ nije godinu dana uspostavio vlast. Imamo 22 ruke u predstavničkoj skupštini Bosne i Hercegovine, pa bi se mogla praviti nova kombinacija. Mislim da je to jako rizičan teren. Prvo, nikakva nova nije moguća konstrukcija vlasti na nivou BH zbog sastava klubova u Domu naroda, to je dosta jasno. Ali imate drugu interesantniju stvar, obzirom da je i Šarović nekoliko puta rekao da nikad ne bi prihvatili slanje nacionalnog akcijnog plana u Brisel NATO paktu, a s druge strane je dodao kogod to uradi gubi izbore u Republici Srpskoj, misli na partije iz Republike Srpske, tu se onda sa čvor stvarno zavezuje. Bojim se da je to dosta klizav teren na koji je došao i možda je pravi odgovor za tu zagonetku teza Bakira Izetbegovića, o kome jednako mislim loše, koji je rekao da dok se SNSD ne predomisli, ostaje status quo. Šta znači status quo? To znači sadašnji sastav vijeća ministara ostaje, broj 1. Broj 2, ostaće i blokada parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i na kraju krajeva otiće sve dođevo.
I na kraju, evo da postavim još i ovo pitanje. Mislite li, gospodine Vukanoviću, da se Dodik na neki način plaši Mirka Šarovića?
Ne da mislim, nego znam, a to pokazuju njegove izjave. Najbolji reper koga se Dodik plaši su program RTRS-a i alternativne televizije. Ko se tamo najviše napada, a najviše napada su gospodin Šarović, gospodin Stani Vuković, ja, Jelena Trivić i svi ostali koji su iskreni opozicionari, onda ćete znati koliko se oni plaše. Mirko Šarović ima dovoljno iskustva, prošao je, on je bio i predsjednik države i član predsjedništva i ministar, neće nikad napraviti gaf. Kažem, teške su okolnosti za vođenje opozicione borbe, nema slobode izbora, vi znate da su građani pod velikim pritiskom, da je najveći problem Republike Srpske i Bosne i Hercegovine što se glasovi kupuju i što postoji krađa glasova, prepravljanje izborne volje i manipulacije, ali mislim da u ovom trenutku nije bilo boljeg čovjeka da vodi SDS i opoziciju od Mirka Šarovića i vjerujem da će se to već vidjeti naredne godine na lokalnim izborima, vidjet ćete da će biti veliki preokret jer ovakva količina bahatosti, primitivizma i krađe nije viđena na ovim prostorima i da će to od Milorad Dodik, da će ga građani kazniti vrlo skoro. Milorad Dodik je godinama dobio vlast pričom o njemu kao patrioti i izdajnicima koje prodaju Republiku Srpsku, međutim vrijeme je pokazalo ko su prave patrioti, ko su pravi izdajnici. Mislim da je najveća nesreća koja je pogodila srpski narod s ove strane Drine u zadnjih 30 godina i vjerujem da će ga građani kazniti na izborima.
Gospodine Papiću, mislite li vi da se Dodik plaši Šarovića?
Slušajte, ja stvarno nemam elemente koji bi izdao bilo kakav racionalan odgovor. Moja osnovna procena je da se Dodik uglavnom baš i ne plaši nikoga. Uz rezervu ja stvarno ne mogu to da procenjujem, a otvoreno govoreći sumnjam da bi imao i razloga da se plaši Šarović.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Vukanoviću. Hvala gospodine Papiću, bio je to most u kome su naši sagovornici bili Žarko Papić, politički analitičar iz Sarajeva i Nebojša Vukanović, opozicioni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.